juga sebanyak 3 kali. Kalau tanya kira-kira hitungan 3 kali ini banyakkah sedikit? Bapak Ibu, hitungan 3 kali ini banyakkah sedikit? Hah? Ngantukkah? Ngantuk dalam tutup nih. 3 kali banyakkah sedikit? Sedikit. Kita melihatnya itu adalah jumlah atau hitungan, dan hitungan itu hanya 3 kali. Maka kemudian ketika ditanyakan kepada kita banyakkah sedikit 3 kali itu, maka pasti kita akan menjawab 3 itu adalah hitungan yang sedikit. Namun di saat yang memberikan hitungan itu adalah baginda Rasulullah, namun di saat yang memberikan jumlah itu adalah kekasih Allah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka benar dalam akal kita jumlah 3 itu adalah hitungan yang sedikit. Namun tak kala kita membacanya, maka niscaya tidak ada malaikat yang mampu untuk menghitung pahalanya. Dikarenakan yang menentukan dan memberikan jumlah itu adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul berkata, bacalah olehmu, Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ika. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ika. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ika. Itulah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada laki-laki yang bertanya tadi. Maka si laki-laki ini mulailah melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Di pagi hari dibacanya sebanyak 3 kali, dan kemudian di petang hari dibacanya sebanyak 3 kali. Demikian setiap hari ia kerjakan. Maka berjalan waktu ia berkata, demi Allah, ketika aku membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka semenjak itu tidak ada satupun yang terlupakan dan terlepas dari ingatanku, melainkan semua apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, dan apa yang aku pelajari, semuanya ada di dalam ingatanku. Itu semua berkat karena doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, adapun yang perlu kita garis bawahi dan akan kita pelajari sedikit pada malam hari ini adalah kalimat mutmainnah. Tadi doanya hafal gak sudah buat dia? Menghafal alhamdulillah. Amin balung kena minta lawan setulis. Kalimat itu berbunyi, Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan. Apakah itu mutmainnah? Mutmainnah itu artinya adalah tenang. Maka ia dianjurkan oleh baginda Rasulullah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jiwa yang tenang. Kenapa baginda menganjurkan kepada ia untuk meminta jiwa yang tenang kepada Allah? Karena ternyata ketenangan itu melahirkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa, sehingga ia akan mampu mengingat apa yang ia lihat dan mampu mengingat apa yang ia dengar. Bukankah beberapa tahun yang silam ketika Hall Imam Al-Faqihil Mugaddam diadakan, kita semua merasakan sebuah ketenangan ketika melihat sosok Al-Habib Haidarah bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan, dan ketika melihat sosok Al-Habib Murtadha bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan bercerita kepada kita tentang siapa Al-Imam Al-Faqihil Mugaddam Muhammad bin Ali bin Ali Ba'alawi, dan itu semua masih jelas teringat di dalam kenangan kita semua. Karena apa? Karena berawal dari sebuah ketenangan. Jadi mutmainnah itu artinya adalah ngantuk yang terakhir. Mutmainnah itu artinya adalah tenang. Makanya kalau ada orang punya istri namanya mutmainnah, insyaallah tenang. Misalnya pun lah, misalnya si suami ini mau menikah lagi, tenang. Kenapa? Karena namanya mutmainnah. Alhamdulillah istri ulun ngarangnya mutmainnah buat. Jadi insya Allah mungkin kalau ulun misalnya mau menikah lagi, insya Allah dia tetap tenang. Cuman tenangnya nggak tahu di mana. Ya. Entah tenang sambil bawa pisau atau tenang sambil apa, enggak. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Sekarang orang-orang ini berlomba-lomba untuk mencari sebuah ketenangan. Disebabkan pada saat ini kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah virus yang kecil yang bahkan tidak nampak dengan kedua mata kita. Maka kemudian terjadilah kegelisahan demi kegelisahan. Laki-laki gelisah, perempuan gelisah, anak-anak gelisah, si miskin gelisah, si kaya gelisah, yang punya jabatan gelisah, semuanya dalam keadaan kegelisahan. Maka semuanya harus mencari tahu tentang mutmainnah yang disebut dengan ketenangan. Karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan di dalam sabdanya bahwa tergesa-gesa atau lawan daripada mutmainnah, kebalikan daripada tenang, tergesa-gesa itu adalah merupakan perbuatan syaitan. Dalam perkara apapun, apabila engkau tergesa-gesa, maka pasti engkau akan merasakan sebuah kecewaan yang ada di dalam hatimu, karena engkau merasa tidak puas dengan apa yang engkau hasilkan dari keputusan itu sendiri. Maka Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau adalah salah satu contoh yang terbaik di dalam memberikan kepada orang-orang yang kenal kepada beliau tentang ketenangan. Beliau adalah suri tauladan yang terbaik yang harus kita contoh dan kita ikuti, sehingganya kita akan mendapatkan ketenangan. Ada orang yang merasa tenang ketika ia mendapatkan rezeki. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan cara membelanjakannya, ada dengan cara mensedekahkannya, ada dengan cara menabungnya dan lain sebagainya. Maka ketika rezeki itu berkurang, maka kemudian mulailah muncul kegelisahan. Yang tadinya ia dalam keadaan tenang ketika mendapat rezeki dari Allah, dan kemudian rezeki itu ia tabung, rezeki itu ia sedekahkan, rezeki itu ia belanjakan, dan ketika rezeki itu sudah mulai berkurang, maka kemudian mulailah kembali muncul kegelisahan di dalam hatinya. Kemudian ada lagi di antara mereka yang mencari ketenangan itu beradu nasib dalam mencari jabatan. Maka ketika ia mendapatkan jabatan itu, maka kemudian ia merasakan sebuah ketenangan. Namun tak kala jabatan itu digoncang oleh orang-orang dengan fitnah dan lain sebagainya, maka kemudian mulailah muncul lagi kegelisahan-kegelisahan. Lantas rumusnya seperti apa? Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan bahwa rumus ketenangan itu adalah apapun yang engkau rasakan, apapun yang engkau alami, keadaan seperti apapun yang sedang engkau alami, maka sandarkan dan kembalikan kepada Allah, maka mutmainnah, maka ketenangan akan menghampiri ke dalam hati. Jadi ternyata istilahnya mudah, istilahnya singkat, namun pengaplikasiannya, pelaksanaannya ternyata tidaklah mudah seperti yang kita jelaskan dengan kata-kata. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ada juga di antara mereka yang mencari sebuah ketenangan di dalam ibadah. Dan ini di dalam dunia tasawuf adalah merupakan cara yang terbaik untuk mencari ketenangan. Apa bentuk ibadahnya? Ibadah bermacam-macam. Namun Allah tegaskan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah tegaskan di dalam Al-Quran bahwa dengan mengingat Allah, dengan mengingat Allah, maka hati itu akan menjadi tenang. Siapapun yang mengingat Allah dengan lisannya atau dengan hatinya, mau tidak mau Allah pasti akan berikan ketenangan kepadanya, sekalipun ia menolaknya. Di saat lisan itu terus basah mengingat Allah, di saat hati itu terus berdetak berzikrullah mengingat Allah, maka meskipun ia menolak, ia tidak mau, maka Allah akan tetap berikan ketenangan kepadanya. Dan al-Imam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali al-Alawi, beliau adalah salah satu manusia yang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Sehingga disebutkan bahwa bendera beliau itu ada dua. Yang pertama adalah ad-dhul, menghinakan diri. Dan kemudian yang kedua adalah iftikhar, selalu merasa butuh dan perlu kepada Allah. Dua bendera inilah yang dikibarkan oleh Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam. Beliau selalu ingat bahwa beliau adalah hamba yang diatur oleh Tuhannya. Maka hamba tidak boleh memuliakan dirinya di hadapan Tuhannya, karena ad-dullu, menghinakan diri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, maka Allah akan berikan ketenangan kepadanya. Jadi ternyata kenapa kita sering tidak tenang? Karena kita selalu lupa bahwa kita adalah hamba yang diatur oleh Allah. Terkadang hamba ini lancang, sesekali sering mengatur Tuhannya. Terkadang hamba ini lancang, sesekali mengatur Allah sesembahannya. Diperintah tidak mau. Bahkan ingin memerintah. Sebab itulah kenapa kita tidak mendapatkan ketenangan. Kemudian al-iftiqar, yakni selalu merasa perlu dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, karena beliau betul-betul sadar bahwa beliau adalah hamba Allah yang selalu perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di ujung usianya Allah Subhanahu wa taala membuat beliau lupa kepada segala-galanya. Yang ada di jasmaninya hanyalah Allah, terlebih lagi yang ada di dalam rohaninya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ulama, beliau tidak dimasuki makanan ketika keadaan seperti itu, maka niscaya beliau akan abadi. Namun karena dimasukkan kepadanya makanan dan minuman, maka kemudian beliau pun kembali menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang terakhir, seorang sahabat yang bernama Abu Darda, beliau berkata, aku mendengar baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh ini ibadah atau tidak, Bapak Ibu? Maka berarti ada kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan ketenangan dari ibadah tersebut. Sholat subuh ini perintah atau tidak, Bapak Ibu? Berarti ada kesempatan bagi hamba ini untuk mengingat bahwa itu adalah perintah dari Allah dan si hamba harus mengerjakannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh di dalam jamaah, maka kemudian ia duduk di tempat duduknya sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Kira-kira berapa jam, Bapak Ibu? Habis sholat subuh duduk sampai terbit matahari, satu jam sampai lebih. Hatta tatlu'asy-syamsu, ia duduk sampai terbitnya matahari. Konon di daerah Ulun itu, daerah Sukamara dan sekitarnya, Kuala Jelai, pesisir, daerah pantai, itu dulu orang-orang tuanya itu rata-rata mengamalkan ini. Jadi karena dulu belum tahu, jadi bahasanya itu ilmu pesugihan. Ilmu pesugih, kalau engkau ingin kaya, katanya, maka selesai engkau sholat subuh, maka duduklah di tempat dudukmu sampai terbitnya matahari. Dan subhanallah, banyak yang mengamalkan itu dan semuanya sukses. Dulu mungkin beberapa haji di sini pernah mengalami suksesnya waktu kayu masih jaya. Iyalah, musim kayu, sempat gak di musim kayu? Nah dulu rata-rata di sana itu bos-bos kayu itu melaksanakan ini. Kenapa? Karena bahasanya ini adalah ilmu pesugihan. Jadi pas sembahyang subuh itu duduk kayu, pokoknya apakah yang dibaca? Baca subhanallah kah? Baca apakah? Pokoknya kada berdiri dari tempat duduk itu kecuali sudah terbit matahari. Itu amun kada digoda lawan istri, amun digoda lawan bini, bang, udah hamba. Nah, bisa terputus tuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka apa yang terjadi ketika si hamba melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian ia duduk di tempat duduknya sampai terbitnya matahari? Maka a'tahullahu asyrafil salim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 10 perkara. Kurang baik apalagi Allah, kurang baik apalagi sesembahan kita ini. Satu perintah engkau kerjakan, maka engkau akan mendapatkan 10 perkara. Apakah 10 perkara itu? Yang pertama adalah taubatun qablal maut, yakni engkau akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat sebelum kematian datang kepadamu. Kemudian yang kedua adalah barakatun fi rizqihi, keberkahan di dalam rizkinya. Kemudian yang ketiga adalah salamatun fi badanihi, yakni keselamatan atau kesehatan di dalam badannya atau jasmaninya. Jadi ini bisa jadi solusi. Kalau kena corona, sholat subuh ya berjamaah, duduk sampai terbitnya matahari. Gak mungkin Rasulullah itu tinggal tergantung keimanan di dalam hati kita, mempercayai tentang sabda-sabda kenabian. Apabila keyakinan dan kecintaanmu terhadap sabda-sabda kenabian itu luar biasa, maka insya Allah apapun yang engkau kerjakan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maka semuanya akan engkau dapatkan. Kemudian yang keempat adalah mahabbatun fi qulubil khalaq, engkau akan dicintai, disukai, disenangi oleh orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kemudian yang kelima, yarfa'u anhu dayqul 'aish, yang resah dengan sempitnya rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat kesempitan itu dan Allah akan bukakan kepadanya rezeki yang banyak. Dan kemudian yang keenam, yakhruju minad dunya bi kalimatil ikhlas, yang keenam adalah ia akan keluar dan mati meninggalkan dunia dengan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasul. Kemudian yang ketujuh, yuwasi'u qabruhu, Allah akan lapangkan kuburnya. Kemudian yang kedelapan, Allah akan berikan kitab atau buku catatannya dengan tangan kanannya. Kemudian yang kesembilan, dia akan melintasi siratal mustaqim seperti cepatnya kilat yang menyambar. Kemudian yang terakhir, wa ashiruha yadkhulul jannata bighairi hisab, dan yang ke-10 masuk ke dalam surga Allah dengan tanpa hisab. Allah berikan ketenangan dan kemudian Allah berikan 10 perkara. Dan 10 perkara itu tidak hanya tentang masalah dunia, melainkan masalah akhirat pun Allah berikan di dalamnya. Demikianlah sabda-sabda kenabian mengajarkan kepada kita tentang mencari ketenangan demi ketenangan, seperti yang dicontohkan oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keyakinan di dalam hati kita, menambahkan kecintaan di dalam hati kita, sehingga kita mampu istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah kenabian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.